Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Po dvakrát jsme si povídali s Igorem Chaunem v minulém roce o naší duši, o neobyčejně obyčejném člověčenství a o tom, jak se vypořádat s mnoha různými protivenstvími, které se na nás valí. A to jak na jednotlivce, tak i na celou zemi nebo celou civilizaci. O tom, že bez práce to nepůjde, jsme už mluvili, jenže některé tyto jednotlivé události mohou naše životy nejen ovlivnit, ale třeba i obrátit úplně na ruby. Jak jim čelit? Jak se jim postavit? Prvním krokem asi je pojmenovat je. Co se na nás hrne a vůči čemu bychom měli být v příštím roce skutečně ostražití? Igore, vítám tě tedy do třetice v novém roce 2025.
Děkuji za pozvání a taky tě s radostí vidím.
Byl jsi jednou z nejviditelnějších tváří sametové revoluce. Já ještě připomenu, že jsi také režisér, dokumentarista, zakladatel úspěšného internetového kanálu Goša, který je zaměřený na duchovní poznání. Ale začala jsem tou sametovou revolucí, protože vím, že tvůj pohled, pokud se podíváme na to, jaký byl ten uplynulý rok, je nejen osobní, ale také celospolečenský. Prostě je to tvůj úkol už léta. Řekni mi, jaký byl tedy ten minulý rok pro tebe?
Zvláštní. Ten minulý rok byl zvláštní. A prolínalo se tam několik věcí. Já jsem na začátku roku měl možnost být skoro měsíc v Karibiku na ostrově Martinique, to bylo nádherný. No, ale aby jako mi bylo připomenuto, jako, jak bych řekl, realita ve všech svých valérech, ano. Tak jsem před odletem onemocněl asi přes komára horečkou dengue, což a musím jako říct, že se vyplatil trénink z covidu. Mm-hmm. Jsem měl jako dobrýho covidáka, takovýho hustýho. No a tak já jsem tam už v té době byl sám, tak jsem ležel vlastně týden v takovém jako posteli a ono se ale normálně z horečky dengue prý léčí měsíc nebo dva měsíce. Já jsem to zvládl za týden. Ale opravdu teda ležel jsem a koukal jsem se takhle jako k směrem k moři, byly tam palmy, nemohl jsem se s téměř hejbat, byl problém jít se vyčurat. A strašně tě bolí hlava, je ti prostě celý tělo, je to úplně takový malej covid. A já jsem tam pozoroval ptáčky, jak tam jako skáčou a zobou tam prostě na terasce. Pak jsem zjistil, že mi ji posrali. No, takže já jsem vlastně, a já jsem ještě stačil, jako prostě se dal ze dne na den dohromady, a před odletem jsem se ještě stačil vykoupat. A měl jsem vlastně ten začátek toho roku takový krásně jako karibický.
Po všech směrech.
Po všech směrech.
Se vším, co Karibik může nabídnout.
Ano. No. A pak jsem vlastně nějak jako dojel a pak to začalo nějak neuvěřitelně rychle svištět. Dělali jsme gošárny, léto, vlastně jsme prožívali tu Ukrajinu, do toho se stala ta strašná věc v té Izraeli, do toho vlastně pak už se blížily ty americké volby, pak jsme slavili listopad 89. A teďko, kde ty v tom seš ve všem? Máš ke všemu zaujímat stanoviska, máš všechno prožívat.
Ale můžeš vidět ten rok jako fresku takovou.
Jako tím chci říct, že vlastně člověk si hledá stanovisko, stanoviště. Jestli budeš toho pozorovatelem, jestli toho budeš spoluprožívatelem. Ale myslím, že to byl hodně silný rok. A možná bych řekl, že mně osobně a možná hodně lidem zase ještě něco došlo. Ve společnosti o svobodě byl etablován ten plutovník podle planety Pluto. Plutovník Otakar Foltín, to je vysloveně plutovník.
A co ti došlo?
No došlo nám prostě, jak je to v té společnosti, že o tu svobodu musíme bojovat, že tady skutečně po nás někdo jde. Já nemám rád konspirační teorie, ale existuje opravdu deep state? Opravdu jsou tady nějaký depopulační jako tendence?
A jak jsi na to odpověděl? Protože já sama si někdy kladu otázku, jestli ty změny, ty turbulence ano. jsou protože je to vlastně určitý cyklus, který dojíždí a nese to sebou, řekněme, skoro téměř přirozeně.
Civilizační debilitu.
Ano, anebo zdali je to záměr.
No, to jsem právě ten minulý rok pozoroval a hodně to ve mně uzrálo. Podívej se, když nevíš, tak použij selský rozum. A teď najednou vidíš, že to je tak natolik provázaný, že oni tak vědějí, co mají říkat, ten podivný Lipavský, že najednou vidíš, že ono, totiž ono by to jinak nedávalo smysl. Podívej se, řekněme, že jsme v loutkovém divadle a vidíme jenom ty loutky. Ale oni jsou ze dřeva. Jsou hezky pomalovaný, ale oni dělají takhle, ten pantáta, pandrholec, nebo co tam je, kašpárek.
Zvedá tlapičky.
Jo, oni hlasujeme pačičkama, jo, si vždycky pamatuju, jak tam, jo, on ho ještě házel, ten loutkař ze zhora, takže on tam, já to koukal jako malej kluk, jo. To se hrálo u nás ve sklepě na zahradě městě v panelovém sídlišti, pan Fencel, ten krásně dělal čerta, jenže člověk pak věděl, on na to zapomněl při výkonu té hry, ale oni tam byli vzadu. A při pozorování politiky a chování západního světa a toho podivného souboje mezi progresivistickou a liptardí a neokoní a nevím, jakými všemi epitafy ozdobenou demokratickou stranu USA a tedy těch republikánů reprezentovaných narcistním, egomanickým a však ze své podstaty jako kdyby intuitivně vlastně normálním Donaldem Trumpem z mého pohledu, tak si říkáš, no tak ale tam musí něco být, tam přece vedou evidentně nějaká vlákna. A teď ještě pozor, některé loutky se utrhly, jedna se jmenuje Orbán, a jedna se jmenuje Kalupinka, vlastně ne Fico. A oni ale na ně střílej. A oni to oba zázrakem přežili. Fico, pět ran do břicha. Tomu ustřelili málem ucho v Americe, kdyby se nepodíval doprava, tak se úplně změnil osud.
A kde vidíš toho pana, jak se jmenoval ten váš loutkovodič?
Ne, počkej, pana Fencla vy
pana nechme, Fencla.
Ne, to, ne, pana Fencla, ten byl fajn, já nevím, snad
já vím,
ještě žije.
Ale kdo si myslíš?
Budeme se bavit o obecném loutkovodiči.
Ano, ano, protože jsou vlákna, která pravděpodobně vedou k vládě, kterou ty si nazval, že jsou to místo držící, ta
ano,
naše.
Ano, ano.
Ale pak jsou taky možná vlákna, která máme u ručiček, očiček, přivázány.
I my?
My.
No to je hezká myšlenka. Musí být takzvaný vedoucí loutkovodič nebo nějaká síla, to není jeden člověk. A teď nevíš, jestli jsou to nějaké démonické síly, které bojují, jestli je to svár dobra a zla obecný, kdy Satan se vysmívá Bohu a chce se mu pomstit tím, že svádí lidské bytosti. Nebo jestli je to nějaká úzká skupinka označovaná jako Deep State, údajně spojená třeba se zednářskými ložemi nebo s nějakými tajnými organizacemi. A teď já upozorňuji, že já nemám rád konspirační teorie. Já si myslím, že většinou lze najít jednoduchá vysvětlení pro třeba i co se týče 17. listopadu 89. Ale když to dlouhodobě pozoruješ, už od migrace, přes covid, přes současné věci, no tak si říkáš, tady něco smrdí. A mě to bolí, protože já jsem dlouho byl takovej ten nevidoucí prodemokratický zvedač ruky. Já jsem věřím pořád těm ideálům, ale něco je v té západní společnosti špatně. Ale moře má vlny, má odliv a příliv a já prostě věřím, že v tomhletom roce 25 se ty věci začnou lámat. Už jsme viděli první kroky Donalda Trumpa, teď tuším, bude nějak, já nevím, kdy je ta inaugurace, myslím, že v lednu, že jo. A už jeho první kroky byly velice zajímavý. A teď si všimněte, jak začínají měnit retoriku média. Jak už najednou není pro generála, prezidenta Pavla Pávka Donald Trump odpudivou bytostí. To už neplatí, protože to řekl, když ještě nebyl prezident.
Je to vlastně tak smutně komické pozorovat,
no.
Jakým to ani není blbé, takzvaně.
Ano.
Ty jsi řekl, že jsi byl takový prodemokratický zvedač ruky.
No byl.
To je hezká jaksi retrospekce sám sebe, ale myslím si, že my pořád chceme pro demokracii ruku zvedat. Problém je, že demokracie není demokracie jako taková, ale lidovou demokracii vystřídala liberální demokracie. Ano, ale ano. Přesto všechno ty si s tím zvedáním ruky přeci jen svým způsobem potíž měl, protože vezměme rok 89, tam si tedy zvedl tu ruku výrazně poprvé, ale za pár let si zase stál na náměstí s výzvou děkujeme, odejděte, a za další desetiletí si proslul svými nekonformními postoji ke covidu, snahou o hlubší vhled na události na Ukrajině, kritikou současné vlády. Takže se nedá říci, že by si se nechal...
Že bych jenom zvedla ruku.
Ano, a že by si se nechal plavit s proudem. Před pár lety si řekl, že zatím svobodu máme, ale že máš o ní strach. V jakém bodě jsme teď z tvého úhlu pohledu?
To právě není úplně zřejmé. Pro velkou část obyvatelstva lidi jako my jsou strašáci, kteří si neváží toho, co mají, co máme. Uvozovky narušují naše prozápadní směřování a nahrávají zločinným režimům na východě. Další část lidí se probouzí, otvírá oči a pak je tady skupina obyvatelstva, která to jasně vidí. Já bych chtěl říct, co se děje. Já bych chtěl říct, že díky osobnímu prožitku, osobnímu procesu vím velmi dobře, jak je těžké si přiznat, že ty věci nejsou v pořádku. Že prostě se s náma nehraje úplně čistá hra. A mám pochopení, já to vidím na těch sociálních sítích, já to vidím na Facebooku, vidím to v komentářích někdy. Pravdou je, že se to hýbe, že se to posouvá, že už ty nenávistné komentáře, že už jich je méně, že se lidem otvírají oči, ale mám pochopení pro člověka, který prostě to nevidí nebo nechce vidět. Ale jakmile jdeš na tu cestu, tak vidíš zákazy, vidíš, co se děje, že už jsou dneska zase lidi vyhazovaný z práce za svoje názory. Komerční banka na základě seznamu od ministerstva vnitra nevytvořila účet s Viktorovi Barošovi a Svědomí národa. Oni to zveřejnili na YouTube. Tady se dějí věci, které jsme nazývali plíživou normalizací v 70. letech, kdy tady byla přítomnost sovětských okupačních vojsk a byli dosazeni místodržící, kteří tehdy drželi takzvaný socialistický režim. A uvidí se u voleb, co se bude dít, ale já tam mám velkou obavu ohledně té takzvané korespondenční volby. To je naprosto deviantní prvek v rámci voleb a je velmi snadno zneužitelný.
Ty jsi v jednom z říjnových videí atakoval vládu, jak už jsem zmínila, že jsou to místodržící, ano, kteří slouží někomu úplně jinému a proto jsme jim vlastně ukradení. A když si to tedy já převyprávím po svém, když jsem poslouchala to tvé video, ano, tak my vlastně nejsme jejich partneři do diskuze. A vzhledem k tomu, že volby si pojišťují právě tou zmíněnou korespondenční volbou, tak už nás vlastně potřebují jenom k tomu, abychom pracovali a platili.
No tak řekla si to správně. Tam je údajně v zahraničí kapacita až asi 600 tisíc hlasů. Přitom dříve hlasovalo třeba 60 tisíc, jako na těch zastupitelstvích a tak dále. A tam existuje nikoli obtížná možnost prostě ty hlasy vyplnit a takzvaně nacpat je do systému. A když i pominu, jak bych řekl, jako rozumový argument, že proč má o věcech u nás rozhodovat někdo, kdo tady třeba desetiletí nežije, kdo neplatí tady daně a kdo může být infikován jednoduchým sloganem chceme západ a chceme svobodu, no tak on to hodí nějakým takovýmhle mluvkům, ale nežije tady tu naší denní realitu. Takže je to i z hlediska zneužitelnosti, ale i z hlediska jako racionality. Ono to nedává smysl. Korespondenční volba pro Čechy v zahraničí. A tím neupírám nikomu právo volit.
Ty jsi v tom zmíněném videu mluvil i o tom, že bys moc rád, kdyby lidé pochopili, jaká habaďůra se tady s námi hraje. To má samozřejmě mnoho vrstev.
Martinko, já teď nejsem tak rozhořčen.
Jako si byl
takže
v tom
já
videu,
bych
se
teď musel uvést do stavu rozhořčení. Já jsem teď v takovém klidnějším rozpoložení. Ono se to tehdy odehrálo v souvislosti s tím, s tou pseudokauzou, jakoby toho prezidenta, jak vlastně si stěžoval, že má jenom asi těch 700 tisíc a že teda tam chybí peníze na první dámu. Pak on to jako otočil klasicky a řekl, že teda on chtěl, aby se to jako dávalo z jeho, ale to není pravda, ze začátku to tak nebylo postaveno. A to já jsem to špatně spočítal, protože jsem ještě zapomněl, že mají výsluhy vojenský a tak dále. Takže samozřejmě člověka napadlo, proč teda tak, jestli to teda chce ze svýho, tak ať jí to dá ty prachy, ty první, když to ani Gottwaldová neměla prostě tenhle ten plat.
Oni ti k jednomu účtu vydají dvě karty.
Oni ti vydají dvě karty, ano, ano. Když nejsi na černém seznamu. Takže
Nejsi Viktor Maroš.
Ale Viktor, já mám, ani ho nebudeme už protahovat těmi, prostě budeme hovořit o svědomí národa, protože oni dělají taky podobně, jako vy tady ve Svobodném univerzu, úžasnou práci. A já jsem si tehdy právě na tomhle příkladu uvědomil, jak jsou nám předhazovány umělé kauzy. Například se tehdy velice řešilo to zátkovné a tak jo a
zálohování pedlahví.
No a zálohu a prostě v zemi, která má téměř 3% nárůst inflace, kde vláda za poslední 4 roky vlastně okradla občany zhruba o třetinu jejich peněz inflací, kde opravdu prostě tyhle ty energobaroni si nabrali obrovské zisky na úkor lidí. Mě to taky sejmulo energeticky na Vysočině. Prostě tak oni nám předhodí z jeden ze zásadních problémů plat první dámy nebo vracení PET láhví. Když se o to zajímá, člověk to samozřejmě zjistí, že ten ministr Hladík už má zase nějaký kšefty domluvený s nějakýma novejma výrobcema mašin, na který by se to je, nebo údajně něco takového jsem četl. Takže vlastně zjistíš, že na rozdíl třeba, když posloucháš Pellegriniho, Fica a další politiky na Slovensku, jak z hlavy autenticky hovoří ke svému národu, tak já tam vidím skutečné politiky. Můžu s něčím nesouhlasit. Nevím, jestli jsou oprávněné nějaká obvinění Fica, ale pokud já vidím hovořit Fica, vidím autentického politika, který se bere za svou zemi a chce vymést to všechno, co tam za Čaputový a toho Odora a toho šíleného Matoviče prostě vzniklo. Totéž Viktor Orbán promluvil v Evropském parlamentu takovým způsobem, že tam lidem spadla čelist. I ta šílená von Leyen se svýma začerněnýma SMS-kama s Pfizerem. Toho se nádherně chytli slovenský europoslanci a nádherně Orbána podpořili. Přitom tam je historický spor mezi Slovenskem a Maďarskem. Ale dneska Maďaři hlídají vzdušný prostor Slovenska, protože za minulé vlády oni všechno letectvo a všechny zbraně vlastně poslali na Ukrajinu. A tohleto, když vlastně vidíš, tak si říkáš, ty to porovnej s tou naší vládou. Teď já jsem četl hned po... Já vím, já jsem se zase rozmluvil. No ty jsi mě chtěla rozhořčit.
Já jsem tě nechtěla
tak
rozhořčit.
Tak se ti to povedlo.
My jsme se předtím bavili a no. Já jsem tě upozorňovala na tvůj krásný okamžik, kdy ty jsi tam opravdu rozhořčený no. V tom svém videu a říkáš, protože jim prostě někdo píše noty. A pak se zarazíš a řekneš, protože jim... Někdo prostě píše
někdo
noty.
Někdo píše noty, protože ty vidíš, že oni v některých věcech nevědějí, co mají říkat.
A někdy jsou ale úplně
někdy,
jak...
Ale někdy, třeba tehdy ta naše vláda, asi druhý den po útoku Ruska, měla naprosto jasno, co, jak, už z nich byly největší váleční štváči. Dneska když jsem viděl, ještě když si vzpomenu po volbě Trumpa, tak vlastně vidíš na těch našich politicích, jak oni nechtějí ukončit, jak tu válku na Ukrajině. To znamená, že jsou na tom zainteresovaní nějakým způsobem. A nebo jsou místodržícími těch, kteří jsou zainteresovaní na té válce. Jo? A pak si říkáš, no tak v jaký to žiju zemi? Jsou tohleto ty ideály? Je tohleto skutečná výměna názorů? Jak tady může být jakýsi plukovník Foltín, který zveřejňuje šibenice a to už tahám věci ještě z minulého roku, že jo? A nebo řekne, že oponenti jsou svině.
Jak si to vysvětluješ, protože to jsou věci, které by asi ještě před, řekněme, 15, možná 10 lety úplně nebyly možné mluvit o tom, že to kolem nějakých skupin našich spoluobčanů, kteří můžou být pomíleni, anebo prostě mají jenom jiný názor, ale se budou dělat, hloubit příkopy kolem nich. No. Jak to...
Martino, upřímná odpověď je, že moc to nevím. A myslím si, že jako obvykle v takových případech se nejedná o jeden důvod, ale o kombinaci a takovou jako průsečík mnoha podivností typu nekvalitních charakterů těch lidí, nekvalitních lidských osobností, který nejsou schopní prostě se za něco postavit, tak jako Orbán v Maďarsku. Omlouvám se, že je zase musím jmenovat. A pro mě i Fico a Pellegrini na Slovensku. Byla to předtím polská vláda, on ten Donald Tusk, ten on je samozřejmě hodně proevropský, ale aspoň hájí obranu a integritu Polska. Ale tato vláda, teď to je jak, když foukneš jako do hromádky peří, to vlastně jsou neuchopitelní lidé. Neuchopitelní lidé. A jak si to vysvětlu? No myslím si, že to je kombinace postupné degenerace politiky, negativního výběru osobností a podvolení se nečeským, západním, bruselským a americkým zájmům. A to říkám jako člověk, který Ameriku vždycky miloval.
A teď je otázka, kdo píše ty noty, jak ty říkáš, a kdo a jak je bude psát teď. Kdybychom si zkusili představit, že možná se některé notové osnovy vyplňují třeba v Americe, tak co se bude dít teď, když je tam Donald Trump a jedny z prvních věcí, které prohlásili, je, že pravděpodobně odstoupí od pařížských dohod.
Ano.
To znamená, že si s tím Green Dealem tady budeme v Evropě muset tak nějak poradit sami a pravděpodobně se obětovat pro celý svět.
Což ale nedává smysl, protože nedává 500-600 milionů, ne, pokud Asie, Čína a Amerika vlastně odstoupí, což už víceméně udělali, tak samozřejmě my se tady obětujeme a ničíme si ekonomiku. Ale já chci říct, že my to zase ještě točíme o něco dříve. A teď mě napadla taková bizarní věc, fakt si to nepřeju, ale aby vůbec ten Donald Trump byl ještě naživu v okamžiku, kdy my tohle to vysíláme. Pak budou, nebo doví, co se stane ještě velkého do té doby. Jo. Takže bych nerad, aby naše úvahy byly spozdilé. Takže spíše možná. Podívej se, demokracie není ve volbách, demokracie je v srdci. A prostě demokratem, člověkem, který má rád svobodu a zároveň nějaký systém, který umožňuje svobodný střetávání myšlenek a názorů a z nich vybírá nejlepší myšlenky a nejlepší lidi a nejlepší představitele, to je demokracie. A jakékoliv oklešťování tohoto procesu, jakékoliv oblbování společnosti a vytyčování jednoho názoru je autoritářské a je to přípravou totality. A co máme my udělat? My oba máme určitě pocit, že jsme pořád velmi mladí. Já ten pocit mám. Já mám pořád pocit, já si neuvědomuju svůj věk, Martinko. A ty zejména vypadáš neustále mladě a tak dále. Ale na druhou stranu už jsme něco zažili. A vlastně i my jsme dneska generace, která zodpovídá za to, jak tahle ta země bude vypadat dřív. Mám třeba kamarádku, fajn žena, která říká, já vůbec se nestarám o politiku a plním si svý zaměstnání. A já, jak jsem říkal, že na zahradě někdy jako sám se sebou mluvím, komunikuju, tak jsem s tím v duchu komunikoval. Říkal jsem si, co když za tebou za 15 let přijde tvůj syn a řekne, matko, co jsi to dopustila? Podívej, to byla doba, kdy se o tom rozhodovalo. Koho si tehdy volila? Jak jsi se zajímala o politiku? Podívej se dneska, kam došla společnost. Já už se nemůžu svobodně uplatnit.
Co jsi udělala proti tomu, abych já nebyl zatížený dluhy, které jste nadělali vy?
A v lepším to ještě... případě dluhy, ale v horším případě dokonce ještě cenzurou a nesvobodou.
A to ještě tvoje kamarádka a celá armáda lidí, kteří nás obklopují, alespoň se nebijou v prsa a nevolají po větší cenzuře a po větším potlačování názorů, se kterými oni nesouhlasí, protože prostě přijali nějakou jinou doktrínu. Řekni mi, je to nějaký virus, který se tak rozšířil, protože ještě opravdu před zmíněnými třeba 10 lety tady taková vášnivost, bych řekla, proti tomu, co říkáš třeba ty, co říkám já, co říkají jiní lidé, kteří k tomu mají jistý zkušenostní a třeba vzdělanostní pouvoir, tak tady taková iniciativa a vášeň proti ním nebyla.
No je to zase průsečík několika různých důvodů. Za prvé je tady určitá debilizace a spohodlnění západní civilizace. To je fakt, že je to tak trošku pád říše římské v přímém přenosu. Ale neméně podstatné je, že je to velice mistrovsky řízený způsob rozdělování společnosti a zasevání nenávisti. Ono už to začalo za migrantů, že jo, u nás to začalo u těch prezidentských voleb, ukázalo se, že nebylo úplně šťastné, aby prezident byl tedy volen tím lidovým hlasováním. No, tam došlo poprvé, že jo, k totálnímu rozdělení v rodinách, v nenávisti a tak dále. Když si vzpomeňme, teď my jsme žili v relativně, jakoby v dobrém slova smyslu, konzervativní společnosti a začalo to volbou prezidenta. Pak se objevila migrace. Že jo? A teď byli ty vítači a pak zase byli kritici a ty byli, jak se jim říkalo, víš co, ono to tak rychle teče, ty nálepky, že člověk,
ano, ale už to,
počkej, odpírači byli ty, co se nechtěli vakcinovat.
Ano, to byli popírači covidu, odpírači,
no.
Antivaxeři, ale co vlastně byli ti, kteří říkali, prosím vás, migrace ano, ale ne nelegální, no, tak to byli...
No, měli nějaký fobie, no, prostě, no. Jakoby, jo, prostě, a taky byli na paletě. A pak samozřejmě ta šílená etapa toho covidu, o který se nemluví, to se jako dělá, že... A teďkou byl třeba nejvyšší soud, rozhodl zase v Americe, už jakoby další jiný pohled na vakcíny, že to nebylo, že to bylo násilný, že to není skutečná vakcína, už je soudní rozhodnutí, že to není vakcína. Jo, to se tady nesmělo říct. A to všechno se promítalo do té společnosti. Oni vyvolávají strach. Já si vzpomínám na cyklisty, který jeli osamocenou lesní cestou s rouškou. Jo, vzpomínám si, jak téměř některý lidi napadali fyzicky člověka, který neměl v dopravním prostředku nebo v samoobsluze roušku. Já jsem to zažil. Jo.
Myslíš, že tam se to takzvaně třeba odzátkovalo?
Hele, je to jako fašismus, je to jako komunismus. Staré indiánské přísloví, zlý zvíře, hodný zvíře v člověku. Koho krmíš, ten naroste. Buď prostě, proto ten Havel byl pro mě dobrý v tom, že aspoň říkal důležité ideály, myšlenky, neuměl je sám ani ve svém životě všechno naplnit, aby taky jo, byl to člověk. Ale začalo se krmit zlý zvíře. Proč jako v totalitních režimech vyrostou bonzáci? To oni nevznikli, oni byli v těch lidech. Udavači, nenávistníci, to všechno v té společnosti je, ale pokud ze zhora a třeba od krále, od prezidenta, od vlády, z hlavních médií teče určitý světelný proud, tak v lidech je posilováno dobré zvíře. Ale pokud se hraje programově na ty nejnižší hrubé struny, v lidech se vozívá zvíře, nenávisti. To není urážka člověka, to je realita nás lidí. A proto je tak důležité si tohle uvědomovat a hlídat si to zvíře v sobě. Ale spousta lidí je nevědomých a nevědomých ne ve smyslu urážky, ale má absolutně zaplněnou hlavu prostě vůbec v obstaráním základních životních potřeb, uživením se a konzumují vlastně to rozsévání nenávisti. A pro tyhle lidi je pohodlnější uvěřit, že promiň, budu jmenovat Svobodné univerzum nebo...
Radio univerzum.
Omlouvám se, Radio univerzum nebo Svědomí národa, prostě další, že jo, otevřete svou mysl. Je to prostě naštěstí je tady spousta pořád ještě nějakých prostorů, ale ty lidi, než aby studovali, přemýšleli, dali tomu prostor, zamysleli se, postavili se tomu, tak oni to papouškujou.
A je to pohodlné.
Je to pohodlné a to je to nebezpečí. A v tom žijeme. V tom žijeme, paní Kociánová.
Pane Chaune, co s tím? Ty jsi věčný optimista a říkáš, pořád máme šanci mít silnou, krásnou a prosperující zemi. A ano, tohle je věc, kterou v sobě musíme posilovat. To je vědomé rozhodnutí k tomu hledat ty věci.
Někdy i sebeklam je důležitým nástrojem.
Jsem ráda, že to říkáš.
Ale musíš to prostě říkat.
Říká se tomu práškový optimismus.
Jo.
Ale je nám potřeba. Věříš tomu aspoň trochu?
No tak samozřejmě, že tomu věřím. Já jsem třeba měl takovou opravdu zajímavou práci, že jsem 17 let pro agenturu Ernst & Young, později teda zkráceně EY, jezdil po republice a vždycky začátkem roku jsem pro finále pořadu Podnikatel roku, ostatně tam jsme se setkali, ty si to některé ročníky moderovala na Žofíně, tak já jsem vlastně objížděl ty nejúspěšnější české podnikatele po republice a točil jsem jejich krátké medailonky, kdy vlastně oni říkali své krédo, na co v životě přišli, proč jsou úspěšní, proč mají rádi tuhle tu zemi. To byla, Martino, tak neuvěřitelně pozitivní práce. Já jsem viděl jiné Česko. Já jsem neviděl Česko korupce, lobbingu, podvádění, protože tam byla velmi přísná kritéria přihlašovací a tam se nedostali lidi, kteří by měli vachrlaté podnikání. A já jsem viděl Česko prosperující, Česko, který se chlapíky, který začínali někde v garáži na Ponku a vyvážejí třeba pro kanadskou armádu do největších zemí světa. A viděl jsem tam to baťovství, viděl jsem, že to pořád v těch lidech je, ale škrtí to moloch byrokracie, moloch blbosti a moloch malosti.
A já zase budu za toho škarohlída, protože připomenu, Igore, to už je dávno.
To je, taky už mě vyhodili.
A když jsem mluvila třeba se Stanislavem Bernardem, jednoznačně odpovídá na otázku, zda by byli schopni vybudovat pivovar Bernard dnes. Nebyli.
Absolutně. No. Co jo, Bernard je zrovna jeden z těch úžasných lidí. Já jsem u něj točil minimálně dvakrát a provázel mě celým tím pivovarem. On je autorem toho úžasného, jako inteligentně dehonestujícího termínu europivo, jak označuje takové ty univerzální evropské značky. No. Jo, to jsou prostě, a oni tyhle ty lidi, oni jsou trochu egomani, nemyslím teď Bernarda, všechny tyhle ty, že jo, pan Březina z Bestu, betonová dlažba, pan Juříček, Brano, zavírá samo.
Prostě, Frolík,
postele, nemocniční, Linet do celého světa, doči. Jo, oni jsou to egomani, ale oni jsou, musí být na téhle pozici, ale jsou to formáty, jsou to osobnosti.
Mají vizi,
jo.
A ty říkáš, byrokratický moloch je škrtí. Na prahu nového roku má člověk vždycky vervu do toho vlítnout, až budou takzvaně chlupy lítat a něco s tím udělat. Co s tím udělat?
Nepoddávat se lži, manipulaci a klamu. Nechat si vnímání čisté. Uvědomovat si, kdy už mi zase někdo kecá. Nemít paměť, teď jsem četl v jednom článku nádherné přirovnání, že naše vláda jsou muži v černém, kteří mají to blikadlo jak na ztrátu paměti. Ano. A jak jsem si to přišel, tak jsem si uvědomil, že já už mám třeba tendenci před volbama se domnívat, sám sebe ukecávat, že i za Babiše to bylo lepší. Nebylo. To je taky muž v černém. Taky prostě blikli, jenom máme tendenci zapomenout jenom díky totální součas, nebo možná ne všichni, já nemluvím za všechny posluchače, mluvím za sebe, za lidi kolem sebe, díky zklamání schování téhleté vlády. Tak člověk už by bliknul za sebe, ale to je, a teď oni si ale dávají pozor, aby se tam dostali noví lidi. Jo? Já nevím, Martino, jak z toho ven. Nevím, jak z toho ven, ale držet si prostě pevnost a držet si čistou mysl, nenechat si zotročit mysl, nenechat se zhypnotizovat. To je základ. Souhlasíš se mnou? Nebo čím
naprosto.
Jak bys to doplnila?
Naprosto. Já vlastně odmítám přejímat ty nálepky.
Tak.
A tím říkám, co můžu a co hodlám, dokud to půjde dělat já, že mojím jediným pochybením je pochybnost.
To je krásný. No.
A tu si chci podržet.
Teď je tak jako napadlo, jestli nejsme nějaký jako takový posmutnělý nebo pochmurný trošku, no ale co si budeme povídat o realitě České republiky a evropské a světové realitě začátku roku 2005?
Skutečná pochmurnost by byla už to vzdát.
Souhlas.
A to v sobě nemáme.
Absolutně.
Tak jdeme do toho nového roku se vším, co přinese.
No a já jenom ještě znovu jako si dovolím připomenout, že i kdyby se ten vnější svět začal skutečně jakoby hroutit, tak pořád ještě tady je bohatství vnitřního světa. A že opravdu mě vždycky bavili nebo fascinovali takové ty případy a příběhy lidí z koncentráku nebo lidí, kteří i v nejtěžších životních situacích v Jáchymově někde nejenže vydrželi, ale ještě dokázali pozvedat ostatní. Jo, možná, že nás to čeká. Já když jsem točil pro největšího Čecha s Václavem Havlem, tak on řekl takovou, já jsem říkal, a jo, já jsem to byl takový Václave, vy, tak jsem říkal Václave, no a jak to vlastně jako vzniklo, že vlastně, když jste si uvědomil, že se dostáváte do opozice proti Husákovu režimu a on, že jo, na začátku zaháčku říkal, no Igore, to není, že seš rebelem jako z rozhodnutí. A pak pokračoval, to je tak, že vlastně se držíš nějakého svého vidění světa, já to teď už říkám volně svými slovy, že se držíš nějaký své cesty, nějaký vize, nějaký pravdy, kterou máš v sobě a hájíš ji. A mezi tím se mění to okolí a ty najednou zjistíš, že jsi rebel a disident. A ty si jenom neuhnul z cesty. Takže já bych možná řekl i v tomhle roce 2025 neuhnout z cesty. Ani v tom vnějším světě, ani v tom vnitřním světě, duchovním a lidským uvnitř.
Igore, k tomu se už nedá nic dodat. Snad jenom držme se, neuhýbejme z cesty a nebuďme na to sami.
A něco pro to dělejme.
Díky, že jsi tady, Igore.
Taky ti moc děkuju.
Požehnaný nový rok tobě i posluchačům.
A posluchačům taky a zdravím. Děkuju.